bars and our bars. Radio Cultura. Eus.
Kulturkuboa.
Astero.
Begi bitxiak.
Liburuak.
Filmak.
Musika.
Gonbidatuak.
Agenda.
Ateraldiak.
Radio Kulturan.
Kulturkuboa.
Egunon gure entzule guzieri, egunon Gorka, egunon Aiande,
egunon Mikel.
Hogeita lau garren emankizuna Kulturkuboa.
Eta bai, batzuk gelditzen duzte beren emankizunak udan, eta gu hor gira beti.
Hoi no, azte batzuen dako.
Hori da.
Nola ez, agurtzen ditugu ere, Arroza Irratiko beste lagun guziak, Bilbo Irratia, nola ez? Eta biatzen gira, bere ala gure historia bitxekin.
Guzen. Love me, cause your promise to
a wealthy man. Haze hau txan.
Ze kantua?
Ez dakit.
Slash snack pit na snake pit taldea. Bref. Zait ikusi duzuen eskunde nazionalak egin duen zait argitaratu duena bederen.
Euskal nazionalak?
Ez, frantxez eskunde nazionalak. Argitaratu du, beren, zait, plangintza berria, liceoen zat. Beraz, sartu ituzte gauza berri batzu, moralaren edo etikaren, zait, nola jatenen, zait.
Lantzeko.
Lantzea eta olako gauzak. Maite ituzte, olako gauzak integratzea, ez dakigu beti zendako den, baina, bon. Eta hori gehitu dute, gauza berria gehitu ituzte, baina antzi ituzte historia eta filosofiaren kurtsoak antzi dituzte. Beraz, ora, beren huts bat izan da, eta mem literatura sailean badituzte sortzi horren filosofia, eta horretzen deus agertzen. Beraz, bon, justu egiteko,
ora. Batzuek, xantzauken dute ez?
Bai.
Ez dakit.
Baina, bon, ora, nik eskunde nazionalarekin baditut olako arazotifi batzu, ez gira horretan sartuko, bestela dugu demora pixkaten zatu, baina, bon, ora, beden horrek egin arazin.
Beste neurri interesgarri bat.
Bai. Historia eta filosofia, ez dute deusen dako balio?
Ez.
Eta ipatu zu etika lantzearen eta benik baute emazte bat, Naika Gibson, ingelesa dena, Tottenhamekoa, eta berak etika ez dakita iniz landu zuen eskolan, kontua baduela bazuela ametsu bat, eta ametsu hortarako edo zerraiteko presten, eta bera ametsa zen bere titiak berriz konpontzea edo hobeto egitea, ebakuntza baten bidez, eta kontua esfortzu izugarri egin zituela, dirurik ez xautzeko eta dirua aurrezten saiatzeko, tartean aurren janaria ere aurrezten zuen. Hilabete bukaeratan, ez zen joaten janaria ere ostera, matxien etxean uzten zituen, ikastolarako behartzutena ez zuen erosten, bidaietara ez zituen bidaltzen ez zuelako dirurik, bon, bref. Eta azkenan lortu zuen 6.000 euroko ebakuntza bat egitea Polonian, eta gizki atera zen. Berriz egitera joan zen, eta hirugarren bat behar du ongi geratzeko, beraz, hola. Bere aurrek jazute jatekori, beraz, eta gita laguntza garden. Bera aldetik aski lasa izan, galdetzen ziotenean, eta zuzuara zurik aurrei jaten ez ematearekin, eta ez menik ere saltatu nituen jateak, eta otorduak saltatu zituela, beraz. Berak ere esfortzu bat egin zuen ez. Eta kontua, hiruarren ebakuntza hortarako galdetzen duela ingles sekuritate sozialari edo dirua itzultzea bizi izan duen estres guziatik, bon, graf, eroa.
Crowdfunding bat ita.
Hori da, animatzen du jende guzia.
Nola ditzen da?
Naika Gibson.
Beraz, Naika Gibsonen titiek konpontzeko dirua nahi baduzu eman, bo, Tottenhamera
bidali
eta atxemanen duzu bai. Oda, ni ez dakit berri bitxi bat den edo ez, baina aurkitu dut interneten gizon bat ditzen dena Brandon Quinn, asmatu duena, edo ez, behintzat bideo bat ezarri du YouTube-en, bakizue platanoak edo bananak baitu zularik eta egun batzu hor zukaldean jangabe eta nola belztu egiten den larru bat abeste, eta asmatu du prozesu bat berriz hori edartasun horretarat beren bilak merkatzeko.
Tindatzen ditu.
Orduan da prozesu bat, hartu berduzuelako plastikozko poltsa bat ongi zerratzen dena, ongi izten dena. Barnean zertzen duzu arroza bana, gordina, gozirik gabek, eta platanoa barnean zertzen duzu oren batez. Itxoiten duzu, gero platanoa hortik ateratzen duzu eta ilea sikatzeko tresna batekin pasatzen duzu larrutik eta ikusten da bideoan behaz nola berriz hori bilakatzen den, manan magia balitz bezala. Orduan, bo, proposatzen dautzuet bideo hori ikustea eta gero hori kaldera bat badut, ia zuen ustez egiazko prozesu bat den edo fake horietariko bat ia gezurretan ari den edo bideoa manipulatua den. Beraz, hola, joko ariketa bat. Eta
edo hori gaiten mauzuen ustez
ez dakit hor dudak badira, komentario batzuk badira interneten eta
badira batzuk... teknikak hori fruitua usteltzeko demora gehiago behar izateko eta hola platanekin gero behin usteltzen hasiarenean edo berriz pasatzeko hasierako forma ez dakinik.
Bai, ba hor behaz Brandon Quinn eta platanoa banana ezartzen baduzu YouTubeen atxemanen duzu erreski eta
entxeatuta esanea ia den edo.
Horria, edo bestean ez entxeatzen zieste bere prozesua etxean eta ikusiko, ia zer emaiten duen.
Hori kain.
Radiokultura.eus
Eta eguzkia hor dugu, uda hor dugu ere bai, eta beraz, pixkat, udan sartzeko emeki-emeki eta lasaiki entzunen dugu Edi Veder, hemen badakit sale batzu badirela. Ez dakit entzuntzin utenez, bere Ukulele Songs diskoa, bakrik ukulelearekin markatu, eta hor beraz entzunen dugu Without You kantua.
That goes unanswered in the dark. There is
without you. Without you.
Se derra bainan haiande kasik neharriz ikusi zaitut.
Abai?
Hor, kantu melankoliko, melodiko hau entzunez.
Zorionez.
Ez da egitez, biziki trisne niz momentu hau betan.
Aste buruan kriston besta inu eta neke malko haitu.
Biziki derra, hori itarazten dugu kantuaren izena.
Without you any better.
Bikain, biziki derra. Diska osoa hola da?
Diska guztia bikaina baita, hiperlasaia eta... Badira beste batzu, beste kantari batzu batzutan. Bikaina, zinez gomendatzen dizuet.
Mi esker.
Radiokultura.eus
Eta aiandek esan dugu, uda iritsi dela, euskia ordula, eta nik aldiontan, uda ontarako liburu bat proposatzea pentsatzen nuen.
Uda osorako?
Batzuentzat, bai, iraun dezake uda osoa, aski liburu mardula, esan dezake. Ken Folletten, The Pillars of the Earth. Hori inglesezko izenburua, Los Pilares de la Tierra, Le Pilier de la Terre. Euskaraz ez da itzulpenik, baina irakurri nuna, izurre gustatuztean, eta hori, proposaren egokia iruditu zait, udan lasaiki irakurtzeko. Ken Follett ezautzen ez duenaren zat, galestar idazlea da, thrillerrak eta eleberri historikoak idatzi ditu, eta izugarrizko arrakasta bukan zuen, pentsatzut honekin gehien bat, liburu honekin ustut 15 milioi ale saldu dituela, eleberri historikoak, 12. mendeko Ingalaterran gertatzen dena, eta pixkat bertan ingles monarkia eta elizaren arteko botere jokoa esplikatzen digu pertsonaio baten historiaren bitartez. Hori, aipatut, liburu aski luzea, beraz, laurpena egitea aski zaila da. Hartzen du pertsonai bat, Tom izeneko arkitekto, sasi arkitekto bat, garaikoa, eta bere ametsa katedral bat eraikitzea da. Eta gertatzen da, sute bat gertatzen da katedral batean, eta pixka da, ibilbidea, bere ibilbide hori, lan txikietatik eta bera pertsonai xumea da, eta jauntxo eta elizgizonen artean moldatu behar du, bere amets hori bete alizateko, seme bat badu, familia batekin, eta hori da pixkat saga modukoa da, eta Inglaterran zeharrera amaten gaitu, egoera ezberdinetan, eta pertsonai ezberdinekin, eta izugarri gustatzen zait. Biziki ongi dokumentatua, biziki ongi sartzen zaitu giroan, ez du esfortzurik eskatzen ere liburuan sartzeko, historia oso ongi kontatzen du, eramaten zaitu, aski adiktibo bilakatzen da, baina edozein momentutan irakurtzen alden liburua da, beraz hori udararako aski egokia iruditzen zaidana. Eta ez da egitea aipatzea ere, baduela beste liburu bat, Le Pilier de la Terre edo Los Pilares de la Tierraren segida izan zen liburua, World Without End izena duena, ez dut zautzen itzulpena. Eta hori Gasteizko katedralari buruz egin zuen, eta beraz aurkezpena ere Gasteizen egin zuen liburuarena 2007an, eta badu estatua bat ere, bere ohore zeina, bere gorputza ikusten den estatua, aski bitxia dela ere, badu estatuat Gasteizen tipa beraz. Ken Folletten, The Pillars of the Earth.
Mi esker.
Hartuko izut.
Radiokultura.eus
Bai. Ez dakit beldurrezko filmaren bat izango te, edo?
Ez beldurrezkoa ez. Beldurri egiten aldu bat zuri, ez zaut, beldurrik egiten. Ez.
Zer da, Arnold Schwarzeneggerren azken filma?
Eh?
Arnold Schwarzeneggerren azken filma?
Ez.
Hori dena dira beldurgarriak.
The Machinist izeneko filma, ez dakit ikusi duzuen. Brad Andersonen filma, hispano-amerikarra eta 2005an aterazena. Eta hor agertzen da, beraz, Christian Bale, aktore ospetsua, eta rola horrentzat galdu zituen 28 kilo, 3 hilabetez. Bon, hori ere, erraiten zion bezala aleanitz saltzea ez dela ona, batzuetan hori ez da biziki ona, batzuek hartzea pisua edo galtzea, iten du zinez Oscarretan dutela burua beti. Baina bon, aldiuntan, filma bikaina da, izenburuak dion bezala beraz Trevor Resnik izeneko pertsonai baten historia da, lantegi batean lanean ari dena, et makinalari gisa. Bere, badu insomnia kroniko bat biziki, enfin, kaltetzen duena bere bizia, erraiten du berak baduela urte bat ez duela lorik egin, bon, hori ez dut uste posible denik, baina bon, berak uste du. Eta insomnia horrekin sortzen dira olako gauza bitxikeria batzu bere bizian. Hala nola, lanean dela, Ivan deitutako gizon bitxi batek arreta pizten dio eta konzentrazio eskasarengatik istripu bat gertatzen da, bere lankide baten besoa makina batek jaten du. Jaten edo, irenzten. Eta beraz, bera saiatzen da esplikatzen besteri, ez dela bere falta, baina Ivan horrek bere ala, konzentrazioa galarazi diola. Baina gauza da, Ivan hori ez duela neork ikusi, eta agertzen zaio beti bera bakarri denean. Beraz, horti goiti sortzen da alako historia bitxi bat, entzatzen da bere berriz atxemaiten, beti agertzen zaio baina espero ez duen momentu batean, eta holako musika erakusten duen bezala, bada zinez giro beltz bat, eta zinez bitxia, insomnia horrek permititzen duena edo egibiak atzena aldena. Eta beraz, bon, errandut, 28 kilo galdu zituela, beraz zinez mea da, eta ez du kasik deurdiaten, zinez pertsonai bitxia da. Berba, suendu handa baten, suendu gu, eta ora ikusiko zuen pixkat, giro hori.
Trevor, can I ask you something? Is someone chasing you?
Not yet, but they will when they find out who I am.
Oh, really? Why am I?
You okay?
Well, I look okay.
If you were any thinner, you wouldn't exist.
How are you doing, Resnick? I've had a lot on my mind lately. There's nothing I can't handle.
Radio says there's a storm on the way. I'd say it's already here.
I'm so tired.
Everyone gets insomnia now and then.
Steve, I haven't slept in a year.
Hey, who are you sleeping on your own time? I need some help here.
Have you noticed anything unusual lately?
Unusual?
You look like you've seen a ghost.
Funny you should say that. The guys at work don't think you exist.
Hey, what'd you do?
Something's happening to me, Stevie. Some kind of plot. Miller.
I'm on to you, Miller. You know what revenge means, don't you?
You okay?
Don't I look okay?
If you were any thinner, you wouldn't exist. What's wrong?
I don't know. Deja vu. I need to see you now, in case something happens. I need someone to know.
Hey! Take the point guard!
Is someone chasing you?
Not yet. But they will when they find out who I am.
Bai, horren zuten da emazte batek galditzen diola, ja, ongi ziren, eta ongi zira, eta berak eratzen du ez dut itxura honik, eta erriten dugu, ba, meago bat zinea, zinean ez dizituko.
Bai, mea junto hori da, ikusten zuraik filman, zinez, ikusten zu zilo bat bere triparen ordez, aski argi-argia da, gero ikusten zuraik Batmanen bere muskuluekin, hor, ezira, bom, zein du, anartean. Eta beraz, ara, zinez pertsonai bitxi bat, eta segitzen duguna beti, eta ni maite ditut, bondia erran adut, baina olako filmak nun bada egoera bat, Este, pertsonai bat egoera batean blokatua, ni biziki maite dut hori. Gaizki pasatzen da, baina biziki ongi pasatzen da ere. Beraz, gauza bitxia gertatzen dira, biziko detailek sufriarazten dute bere insomniaren gatik, adibidez, zigarro pizteko bat autoan, adibidez, ateratzen delaik, asantzak iten dako kriston kaltea, eta bere etxean ere atxemaiten ditu postit delako batzu mezu izkutu batzuekin, eta beraz, ara, sortzen da, piskat, gauza bitxi bat, piskat, Fight Club ikusi bauzue, piskat, hori Fight Cluben Edward Nortonek sekatzen duelarik bestea, ez duela gehiago atxemaiten, eta huartzen delaik, bon, ez dut gehiago janen, ikusi ez duten entzat, baina piskat, olako giro bitxi bat da, beraz, zinez, kontsailatzen dauzuet, musika ere bikaina da, trentrez norrek zuen egin, bizki ospetsua, tipo hori, eta zinez, bikaina.
Mm-hmm. Hori, itarazten dugu, filmaren izen burua?
The Machinist.
The Machinist, mi esker.
Radio Kultura puntu eus.
Hare, giroz aldatzen dugu, eta bo, aspaldiko partez nahi nuen artista famatu honen kantu bat ezarri, eta bo, biziki fama ospetsu handi enetariko bat izan du munduan, The Voice deitzen zen, bakizue nortaz ari nahi zen, The Voice, haotxa, ez... Ba,
the boss, bai?
The boss, bai. Hor dugu...
Whitney Houston.
Britney
Spears.
Frank, Frank Sinatra.
Sinatra.
Bai, 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 eta pff, kantu bat, bere milaka kantuen artean, bada bat deitzen dena Angela Is, eta entzunen dugu eta gero komentariok egin.
All you people, order anything you see, and have fun, you happy people. The drinks and the laughs on me, I've been trying to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My poor heart, it ain't gaining any ground, because my angel eyes, she ain't here. Angel eyes, that old devil scent, they glow unbearably bright. Need I say, need I tell you that my love's been misspent? Misspent with angel eyes tonight. Drink up all you happy people. Order anything that you see, have fun, lots of fun, you lucky people. The laugh and the drinks are on me. Pardon me, but I guess I better run. The fact's uncommonly clear. I'd like to find who's now the number one and why my angel eyes she ain't here. Excuse me while I disappear.
Madison Square Garden parkean, parke famatuan grabatua, zuzenean, kriston kantua, eta ara, ni The Voice-en aintzinean, haotxik gabe gelitzen ez.
Hori, eina.
Radiokultura.eus
Eta aste buruntan, Basarea elkarte berriak antolatu duen latxagietan beraz estreinaldia ikusteko edo gozatzeko parada izan baitut, eta bukaeran beraz Likuineko latxagian bazen proiektzio bat, Euskar Alegriak egindako ba, dokumental bat latxagiei buruz, eta biziki, biziki interesgarria, 20 minutuko dokumental bat, nun hor elkarrizketaratu ditu latxagietan arditu izan diren emazte batzuk, eta biziki unkigarria, biziki polita, ongi eramana irudiaren irudien aldetik, eta proposatzen dautzuet ba, Euskal Herriarekin eginitako elkarrizketa baten pasarte bat entzutea.
Bizik interesgarria izan da niretzat, eta hori izan da transmititu nahi nuena, ez, eta baina erran bezala, nik uste dut ez da izaia, ez, beti ez dakit jende zaharrekin edo jende jakintxuekin, ez, ibiltzea biziki gustatzen zait, ez, eta beti ikasten ari zara, ez, haiekin.
Ordan, lehenenik galdetuko dutzu zure burua aurkeztea, nor zaren?
Ez dakit oraindik nor naizen, baina, bueno, Oskar Alegria, grazia duen gizona naiz, edo, hola, erraten didate, eta, ba, Iruñako naiz, kazetaria nintzen, erraten dute maiz, et, baina, uste dut, beti kazetaria izanen naiz, ez, hori ez da, kentzen alduzun zerbait, ez? Baina, bueno, orain zinemagien, o zinemagintzan murgilduta nabil, eta hau izan da beste froga bat, ez, beste pauso bat, karrera horretan, eta izanen dira urrengoa zeren, bai, ikuste dut, ja, kazetari hori pixkat alboratzen edo baztertzen ari naiz, eta ja, beste alde bat artistagoa, errangenezak ez, ateratzen ari da.
Proiektu hau, nola deitzen da, nola aurkezten duzu?
Beno, enkargu bat zen, ez, baina enkargu politak, ez, eta onartu behar nuen enkargu bat, ez, hemen eletan plantatua naiz, bizi, eta hemen inguruan egiten ari ziren gauza bat zen, ez, hemengo iturriek edo latxarriekin, eta artista batzuekin kontaktatu zitenten, eta nerekin ere bai, ez, eta asuntua edo afera, enkargoa zen hori, bideo bat egin edo filma labur bat, ez, ibilbide artistikoa borobiltzeko edo bukatzeko, ez, eta, bueno, ideia bikainia, irutitu zitzaidan, hasieratik, eta bai, baietz erran nuen.
Duan, nonbait, memoria historikoarekin lotuta, zer da itz gakoa? Proiektu honena?
Ba, ni beti memoriarekin nabil, ez dakit, beti iraganean, ez? Bakarrik iraganean bizirik sentitzen naiz. Presentean edo geroan, ez da, hainbesterik interesatzen, ez zait hainbesterik interesatzen, ez? Baina, ez dakit, bai, baina hor desagertzen ari diren gauzak, ez, ez? Desagertzeko perilean dauden gauzak, ez, hori harrapatzea, azken momentuan, azken arnasean, hori harrapatzea, nik uste dut gauza oso indartsua, oso puxanta dela, eta beti horrekin nabil, ez, ez, ez dakit beste gauzekin lan egiten.
Latxagiak, zuretzat, zer dira, guai?
Ba, latxagiak izan dira leku importanta, leku unibertsitate bat izan dira, ez? Batik bat emakumeentzat, ez? topaleku bat, ez? Haien babesleku edo abagune bat, ez? Gizonak no, kanpainan ziren, baina tabernan ebai, ez? Emakumeak ez ziren tabernara sartzen garai hartan. Beraz, bere topaleku, bere, ez dakit, jurnal bezalakoak izan dira ebai, ez? Herriko edo inguruko berriak jakiteko lekua, ora izan da, ez? Eta horrexagatik erraten dute, ez? Kontatzen dute filman nola mekanika edo labadora agertu zenian, ez? Topaleku hori bukatu zen, eta domaiaz edo penaz kontatzen dute hori, zeren bizitza sozial hori, ez? Bukatu zen progresoarekin, ez? Eta hori gertatu da, ba, gauza ainitzekin, ez? Eta hau da horren erakusle beste bat, ez?
Zegian erakusle nagusinetariko bat, ze askotan esaten da, ere, ba hori, makinak edo garbigailu elektrikoak etxean ditugunak, ba, iraultza nagusinetariko bat izan dela emaztentzat, ez?
Habe, bai, lan ez da hain gogorra, lan naizeagoa egiten da, ez? Ez ezin duz, ez zara makurtzen, ez? Ez?
Lana gogorra zen, latxegiena.
Ez hain beste, hori da ikasi dudan gauza bat, ez? Ni pentsatu nuen gauza bera, eta ura hotza zela, eta hori, baina ez, ez? Adibidez hemen, likuinen latxagiaren ura sortza batetik dator, ez? Erreka batetik, eta hala kontatu zidan, lekuko batek, ez? Ura, adibidez, neguan epela zen, eta oso goxua zen ura unkitzea, ez? Eta beraz ezen hain lan gogorra, zeren beti bakizu, beti berriketan, beti hitz egiten, beti broma txantxetan egiten, ba, ala ibiltzen ziren, eta hori zen bere, haien topalekoan, eta duten oroitzapenak oso politak dira, ez dira gogorrak orain, denborarekin bakizu gauza gogorrak ahazten dira erresago, eta gelditzen direnak dira gauza edo oroitzapen goxoenak, ez?
Nola lan egin duzu, konkretoki, beraz dokumentalo honen egiteko?
Ba, erabaki genuena zen, ba, zazpi lekuko emakumeekin kontaktatzea, bai, eta elkarrizketa bat egitea, ez? Iturrietan edo latxagietan ibili ziren askenak, ez? Garbitzen, eta elkarrizketatu genitun, eta oso, bai, biziki interesgarria izan da, biziki emankorra ere, eta gauza anitz ikasi ditut, ez? Bideo edo filma laburra hau egiten. Eta goatzen naiz hasieran emakume batek telefonoz erran zidan, baina iturriei buruzko filma bat egin zerendako, ez? Ez zuen konprenitzen, eta erran zidan goatzen naiz hitzez hitz bere esaldia. Latxarriak edo iturriak ez dute bat ere misteriorik. Zergatik egin nahi duzu filma bat, eta pentsatu nuen, ez? Agian, ez, bai, menturan arrazoia du ez, latxarriak edo iturriak ez zirela misteriotsuak, baina ez zen bat ere egia, ez? Hazi nintzen, bezain pronto, konturatu nintzen, misterioz mukuru beteta zegoen, ez? Latxarriak beste bizitzaren alde guztien bezala, ez? Eta badira misterio tikiak, adibidez, konparazionez, nola kentzen, nola garbitzen da odola, bai bez, misterio txikia da, baina importantea bai, ez? Edo, badira oso misterio metafisikoa, ez? Ba, emakume batek kontatu zidan, egungo xuria, ez da bat ere lehengo xuria. Eta hori pentsatzekoa da, pentsatzekoa da, zeren egia da, ez dakigu, baina guretzat galera bat da, ez? Ez dakigu, nolakoa zen xuri puru hori. Beraz, benetako tasun hori, purutasun hori, galdu dugu, ez? Xuria, ez da bat ere xuria.
Hor, ikusten dut, Ipar Euskal Herriko euskarazko hitz batzuk ere adoptatzen dituzula.
Bai.
Zuretzat ere, ariketa polit bat?
Bai, nire euskara ere nolabait garbitzen ari naiz, ez iturrietik pasa, naiz? Eta,
xuritzen.
Bai, xuritzen, buketa egiten mian eta... Eta bai, bai, hemen nago, Baser Nafarroan, eta hemengo euskaldunekin hitz egiten, beraz, ni kontrabanda egiten dute, maiz errepikatzen dut hori hitzarekin, ez? Hemen harrapatzen dut hitz bat eta iruñeratzen dut hitz hori, ez? Da hori da gaueko lan bat ere, ez? Kontrabanda mugatik alde batetik bestera joan, baina ez aberekin, ez, baina baizik eta hitzekin eta bai biziki gustatzen zaio aberasten dute norbait. Eta lan hau egiteko batik bat, ez, hiztegi berezi bat prestatu behar nuen, ez, zeren ez nekien bat ere zer zen xuriketa egin edo zer zen aldea xuriketa edo buketa egin artean zer ziren mi, bueno, mixiak bai torsionak hemen erraten duten bezala tablierrak murruskatu badia oso aditz politak oso onomatopeikoak, ez? Aiz murruskatu edo safarratu, ez? Eta gu hegoaldean ez dugu alakorik ez erabiltzen, beste batzuek torratzen edo, baina polita da, ez? Entzutean hemen eta herri zerri aldatzen da, eh? Lekorneko emakumeak urberritzen zuen, baina Lekuineko emakumea safarratzen zuen, ez?
Filmauntan, filmatzeko momentuan, ikusten da argazki tresna numeriko batekin ibiltzen zarela, eta agian kasu ematen duzula batzutan filmatzeko momentuan ba, aukera batzuk egiten dituzu, ez? Hau eskuak erakustea, bueno, txak.
Bai, hori segituan ikusi nuen, ez, elkarrizketa egiten, nola emakume hauek batez ere eskuekin hitz egiten zuten. Bakizu beti azaltzeko nola murruskaten ziren arropak, nola garbitzen latxarrian hori torratzen, hori beti eskuekin egiten zuen. Eta erabaki nuen hori bai filmaren astapenean bere eskuetan finkatu. Ez? Eta bere aurpegiak ez erakutsi, ez? Zeren nik uste dut gainera eskuoiek oso importantak dira zeren eta naturarekin harreman estua izan dute. Guk ez dugu hori, hori ez, hori beste galera da guretzat, ez? Eta eskuarekin zuzenki ura unkitzen zuten, urarekin elkarrizketa bat egiten zuten, bai? Dantza bat, ez? Eta urak ere erantzuten zuen haien, Eta hori importanta da, nola bere eskuak guk ez dakigun zerbait eta guk ez dakigun zerbait importanta esku hoiek badakite.
Eskanik, hor burutazio horik izan alduzu hau egin ondoren, bueno, ba, alde batetik bai, ba, makina elektrikoak ekarri duela onura bat eta beste, baina beste alde aipatu duzu bezala harreman soziala galdarazi duela, ez dakit ideiarik sortu altzaizu, bueno, nola egin berreskuratzeko harreman sozial hori edo, bueno.
Ba, hemen bertan, ez, Lekuinen bada emakume bat orain arte mixiak eta gauza handiak jarraitzen du beti han latxarrian edo iturrian garbitzen. Eta bere etxean makina bat edo labadora bat badu, baina gauza horiek egiteko iturriara, ez, etortzen da, ez? Eta baina nik uste dut ez da bakarrik arrazoi horregatik, ez? Badago, ez dakit, melankonia bat edo badago zerbaitan berak ez badu hori erabiltzen, ba, latxarria doiturria bere funtsioa betirako galduko du, ez? Eta emakume hori jarraitu zuen bitartean ona etortzen, iturria bizirik dirau.
radiokultura.eus
Eta Mikelek The Voice jarri du, eta nik, eta hotxe gabe gelditu da, nire taldekoa bezala, nik instrumentua bai, baina hotxik ez, entzun ezagun eta erroi batzen dago. Thank you. egiten den bi gitarrekin. Rodrigo y Gabriela izan haute bi artista hauek. Mexikotik heldu dira, eta CD-ak, Rodrigo y Gabriela izan du, 2006an argitaratua, kantua Viking Man zen, eta niga, ba, ez da egit, ikaragarria iruditzen zait, kontzertu, iadena, zuzenean grabatu dira, diskei jaguztiak uste dut, eta ikusten bauzte bideo bat edo, dira, bika dira, bi gitarra, eta Rodrigo, eta Gabriela, ez dute beste di behar, egiten dute perkusio eta guzti, bo, entzuten den guztia, biek egiten dute bakarrik, bi dira, ez dute kantatzen eta ez dute kantatu harrik, zede guztiko kantuak, ola, estilo aski ezberdina iduzte eta kantu mota ezberdina.
Niko esan dituen Xutik.
Xutik? Nun ikusten dituen zu?
Emaus festivalean.
Ah, lua?
Lezkarren. Ez duen uste hainbeste giro izaitan zela olako konzertu batean.
Garria. Berez gaina trash metal talde bateko aira, Tierra Azia izena zuena, Mexikon. Eta han haien musika etzela iristen, edo etzutela, Europara etorri ziren, Irlandan hasi ziren olako entxeuak egiten, eta erostik zuharrezko harrakasta dute, eta neizarritzen.
Merezia.
Ia da, irratean bidez, transmititzen dute kriston vibrazioa, eta beste, zuzenean izan behar da, wow, ikaragarria.
Hala da.
Bai.
Rodrigo y Gabriela.
Miesker. Azken txampa?
Are.
Eta aldiuntan?
Gara matzazu?
Sheffield irirat. Zautzen duzu,
Ez baki daela futbol tale bat.
Uste bat entzela filan etxan, nik?
Sheffield.
Sheffield, ez hor Manchester kialdean, 1 kilometrora guti gora bera. Aski bitxia da, zenta nahiz eta Manchesteren paraleloan izan, klima berezi bat badu hor bailara baten kokatua baita, eta ni izan nintzelarik Ingalaterra osoan kasik euria bazen, eta Sheffielden bazen ez zeru garbi-garbia, baina baizik eta bueno, batzutan hola.
Eguzki ere ikusten altzen noiz behinka.
Harri-garria, eta bon, kriston hainitz gustatu zeidan hiri bat, pixkat errengo nuke are, Bilboren parekotasun bat baduela, horraitik hain edarra.
Kasualitatez Bilborekin konparatzen, zeiz ratia.
540.000 biztanle, hiri industriala, historikoki biziki industriala, ikatza ere ateratzen zuten, eta biztana, Inglaterra osoan izan den bezala, Thatcherren politikaren ondorioz, batik bat edo besteak beste, 70-80 markadan krisialdi ekonomiko latz bat iragan zen eta sufritu zuten, eta behaz industria initz behititu zen. Hala ere, iria horrein aski garbia da, ederra, nik gozatut parrasta bat, orduan gauza bat gustatuko zeizuena da, handizkurritu nuela, sustatu dituztela nonbait, azken urte horietan baitziren garagardo nola enpresa haundiak merkatu osoa hartzen, ba, sustatu dituzte garagardo edo tokiko garagardoak eta ekoizle txikiak, agian baserri baten egiten dituztenak, astean ez dakit bizpairu kutsa eta beste, eta taberna pub gehienetan badituzte bai garagardo famatua, baina baita ere tokiko garagardo batzuk, eta ez dakit 100 eta 1000 ere errandiate bazirela, harrigarria eta
badaki komentzitzen ala ere, eh?
Bai, zinez onura aldetik edo baikorki harritzen alduen hiri bat, eta bestalde biziki interesgarria dena, eta ikusiko duzu ere Radio Kulturaren o Kulturkuboaren Facebooken ezarriko ditugun argazkietan, ondoan Sheffieldetik kanpoan badela parke nazional bat, Peak District egiten dena, eta harrigarria dena, erroka erraldoiekin pasiatzeko, zinez egun zoragarri bat pasatzeko, eta ustut horrere eskalada egiten duten endako biziki famatua da, zenta arroka biziki altuak baditu, eta bai, eta Sheffielden bera iriaren barnean badira parke hainitz, suaitz hainitz, ustut izen kontatu dituztela 2 milioi bat suaitz irian bertan, raiten dute Europako beraz pistanleka suaitz gehien duen irea dela.
Bilbo goño gillo?
Bilbo ez dakit, hain ez de suaitzik da. Beraz, ara, gaurko ateraldia.
Gaurko plana beraz, garagardoak hartu eta parkera, ez?
Bai, bai, bai. Ez gainera, ez egin nola baina.
Beraz, Sheffield, Ingelaterran, eta Sheffield eta Peak District Nazional parkera, eta ikusko duzuek, gozatuko duzuek, parrasta bat.
Ikain. Miesker.
Eta bukatuko dugu agendarekin, eraz lehenik ostiralean ekainaren 26an Baionako mediatekan, 6ak eta laurdenetan, Jakes Zaldubert, Pierre González eta Eiande Alfarok erakutsiko digute xareak nola fabrikatuak diren eta pilotak ere bai, ara puskat tradiziozko lanbide hori nola ibiltzenen azaltzeko.
Bai, zenta uste dut, entzun dut duela guti, Eiande Alfaro hasi dela pilotak bai. Ekoizten.
Bai, bai, bai.
Beaz, hori, merezi du deskubritzea lan hori.
Hori da. Segitzen dugu, Zuraideko Elizan ostiralean beti, Aratzeko behatziak eta laurdenetan, aire zaire abesbratzaren kontzertu bat izanen da, 7 €, eta nahi bauzu Donostira joan izanen da zinez, asteburu polit bat, igande arte, beraz, ostiraletik igande arte, Surfilm festivala izanen da, beraz, piskat estereotipoetatik urruntzeko egina den festival bat, beraz hor izanen dira piska konzertuak, sinema izanen da ere hainitz, dena surfaren inguruan.
Gaurko antzu dezuzu agendarik egiten, edo?
Bai, igandean.
Ah, doz, igandeko bi itzordu txiki-tiki horiek. Haue. Hare, larun batean, ekainan 27an, Urrustoiko Abadia, Jean-Louis Davan eta Vivian Delpechekin. Elebidunez, goizeko 10:00 hasiko da, herriko etxean, eta ondotik Abadiaren etxearen bisita. Egin dute. Gero bestalde, Euskal Herriko Eskolarteko Bertsu finala izanen da Orioko pilotalekoan, goizeko 10:00 beraz larun batean. Arabatik Perua Abarrategi Sarriona India, eta Peru Amorrortu Barren Etxea, Bizkaitik Txaber Altue Sarriona India, eta Lurde Sondaro Mailea. Gipuzkoatik Inigo Ibainez Aramendi, eta Pol Irureta Goiena Rezola, lortu gut. Lapurditik Aitok Zerrie, eta Naia Sasko Etxeberri, eta Nafarroko Ordezkaria Manes Mailarin Hortigosa izanen da. Hori, Orion goizeko 10:00 aurrera, beraz bertsu finala. Senperen bestenkari, Senpereko bestenkari zaila izanen da agenda hau. EH Sukarrak Kaotiko eta Trikistio izanen dira. Ordua ez da zehaztua, txatzuta.
Besten ordua
izanen da, beraz bikain. Eta larrun kaskoan, ordu iterritan, larrun kanta. Ibiltzeko eta kantatzeko gogoa duenen zat, larrunera.
Eta beste nez, trintiki hartuz eta han gainean kantu zerraitzeko.
Oh, ez du balio, ez du meriturik horrek.
Ez du balio, ados. Are, eta igandeko agendarekin bukatzeko ekenaren 28a dela horretarazten dugu. Igande hau, Tiktara taldearen kontzertua Donostioko Garoa liburu dendan, hori eguerdi terditan izanen da. Eta 12 € sartzea eta biztanda gero aperitifa hartzeko tenore izanen da, beraz bikaina itzordu bizikia proposa ikandea ongi azteko Tiktara taldea. Eta bukatzeko azken proposamen bat Aierran, festak baitira, bi talde edo bi proposamen biziki goimailakoak izanen ditugu, alde batetik Mikel Urdangarin eta bestalde Kantau Populu Kursu eta bere ahots ederrekin. Hori arratzeko 6:00 izanen da eta sartzea pagatuz da 15 €. Bi proposamen horiek kristonak izanen dira pentsatzen dut.
Ongi saldu duzu, bai. Bikain.
Hortan bururatzen da gure gaurko 24. Kultur Kuboa.
Listo.
Goza ezazue, astea, asteburua eta astelenean berriz elkartzen gira.
Zuendako. Bikain. Izan untxak.
Ongi izan.
Adio.
Radiokultura.eus